ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም። ኮሮና ቫይረስ ንኸስፋሕፍሕ ዘለዎ ተኽእሎ እናሓየለን ቁጥሪ በዚ ሕማም ዝተተንከፉ ሰባት እውን እናወሰኸ ከምዝኸይድ ሰብ መዚ ቻይና ጠንቂቖም። ዛጊት በዚ ሕማም ለበዳ ዝሞቱ 56 ሰባት በፂሖም ኣለዉ። ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃርን ንምክልኻልን ተባሂሉ ሓድሽ ዓመት ሉናር ክሳብ ክልተ ለካቲት ንሰለስተ መዓልትታት ከም ዘናውሖ ካቢኔ ቻይና ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ በዚ ሕማም ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 55 ደየበ እዩ። ኣብ መላእ ዓለም በዚ ሕማም ዝተተንከፉ ሰባት 2,000 ድሕሪ ምብፅሖም ኣብቲ ሃገር ዘሎ ናይ ጉዕዞ ምንቅስቓሳት ተገቲኡ ኣሎ። ናይ ቻይና ማእከላይ ክፍለ ሃገር ሆቢ እቲ ቫይረስ እቲ ተፈጥረሉ ከባቢ ብምዃኑ እቲ ለበዳ ከየስፋሕፍሕ ተባሂሉ ክኽለል ተገይሩኣሎ። ናብ ዋና ከተማ እታ ክፍለ ሃገር ዝኾነት ዊሃን ዝግበር ኣድላይ ዘይኮነ ናይ መኪና ጉዕዞ ኩሉ ተኸልኪሉኣሎ። ካብታ ቀንዲ ማእከል እዚ ሕማም ዝኾነት ክፍለ ሃገር ወፃኢ ዘለዋ ክፍላተ ሃገር ሻንዶግ፣ ቤይጂንግ፣ ሻንጋይ፣ ሺን ከምኡውን ቲንጀን ንርሑቕ ዝጓዓዛ ኣውቶቡሳት ካብን ናብን ጉዕዞ ከይገብራ ተኣጊደን ኣለዋ። ክፍላተ ሃገር ጉንጉንዶን ከምኡውን ጂንጂን ዝርከቡ ነበርቲ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክወዲዩ ተስገዲዱኣሎ። ናይ ቻይና ሚኒስተር ጥዕና ማ ሺዋይ ከም ዝገልጾ እቲ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብኸመይ ከም ዝመሓላለፍ ግሉፅ ኣይኮነን።
The ability of the virus to spread seems to be getting stronger. We need more clinical data.
The virus ናይ መስፋሕፋሕ ኣቕሙ እናሓየለ ዝመጽእ ዘሎ እዩ ዝመስል። ሰማምነቱ ንምግምጋም ተወሳኺ ክሊኒካዊ ሓበሬታ የድሊ። ህጹጽነት ምስፋሕ ናይቲ ለበዳ ተወሳኺ ብድሆን ጸቕጥን ኣብ ምክልኻልን ምቁፅጻርን ፈጢሩኣሎ። ክኢላታት ይገልጽዎ ከም ዘለዉ ግና እቲ ለበዳ ኣብ ኣጽናትን ዝተሓላለኸ ኩነታትን እዩ በጺሑ ዘሎ። ንሱ ወሲኹ ከም ዝገልጾ እቲ ቫይረስ ክንዲ SARS ዝኸውን ሓይሊ እንተዘይብሉ እኳ እቲ ናይ ምልውዋጥ ባህሪኡ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ንምፍላጥ ኣጸጋሚ እዩ። ዕብየት ናይቲ ሕማም ይፋጠን እዩ ዘሎ። እዚ ንነዊሕ ዝበለ ግዜ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ። ኣብዚ ቅሩብ መጻኢ ቀጻሊ ወሰኽ ቁፅሪ ሕሙማት ክንርኢ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝርከቡ ሰብ መዚ ጥዕና ኣብ ኣውስትራልያ በዚ ቫይረስ ዝተለኽፈ 50 ሰብ እንተበፂሑ ሎሚ ከረጋግፁ እዮም። 3 ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ፣ 1 ድማ ኣብ ቪክቶሪያ ሰባት በዚ ቫይረስ ተለኺፎም ከም ዘለዉ ተረጋጊጹሎ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ሚኒስተር ጥዕና ብራድ ሃዛርድ ከም ዝገልጾ እቶም ኣብቲ ክፍለ ግዝኣት ዝተረኽቡ 3 ናይዚ ቫይረስ ስልኹፋት ኣብ ክልል ክፍሊ ናይ ሆስፒታል ተዓቒቦም ከም ዘለውን ኣብ ደሓን ኩነታት ከም ዘለውን ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ እቶም ካብ ቻይና ናብ ኣውስትራልያ ዝጓዓዙ ሰባት እቲ ቫይረስ ከም ናይ ሰዓል ዝበለ ምልክት ከም ዘለዎ ክፈልጡ ይግባእ ኢሉ
that is circulating particularly through WeChat and other
beti ab WeChatin kal mahbara median bizabati virus zirgah zullo fatsimu gega zkhon habaritatat yetahassasbani ab Sydney khun amla New South Wales zkhon ikhun maakal mafalfal z virus kam zello karagagtsfotu eti agdas hutto kabei kam zmetsaka mflatiu kab Wuhan way howi intemetsika tinqaqt gebir alaka ሓላፊ ናይ ኣውስትራልያ ቤት ጽሕፈት ሕክምና ቤንዳን ሞርፊ እውን ተመሳሳሊ መግለጺ ይህቡ። መንግስቲ ቻይና ንኽፍለ ሃገር ሆቢ ምዕጻው፣ ህዝቢ ድማ ካብቲ ከባቢ ከይወፁ ምእጋዱ ነቲ በዚ ቫይረስ ተለኺፎም ናብ ኣውስትራልያ ክመፁ ዝኽእሉ ሰባት ሓደጋ ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ኣውሒድዎ ኣሎ። እንተኾነ ቅድምቲ እግድ ምጅማሩ ሰባት ብዝተፈላለዩ በረራታት ናብ ኣውስትራልያ መጺኦም ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ንኹሉ ካብ ቻይና ዝመጽእ በረራታት እናተራኸብና ንተጓዓዝቲ ናይ ሓበሬታ ወረቓቕቲ ንዕድል ኣለና። ነቶም ኣብ ውሃንን ብዓብኡ ድማ ኣብ ክፍለ ሃገር ሆቢ ብምኽንያት እዚ ሕማም ከይወፁ ተኸርዲኖም ዘለዉ ኣማይት ኣውስትራልያውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ መገዲ ንምፍጣር ፌደራል መንግስቲ ምስ ቻይና ርክባት ይገብር ኣሎ። ናይ ጥዕና ሚኒስተር ግሬግ ሃንት ንኤቢሲ ከም ዝሓበሮ ልዕሊ 100 መንእሰያት ኣውስትራልያውያን ኣብ መንጎ እቶም ኣብታ ከተማ ዝነብሩ 11 ሚሊዮን ህዝብ አለው
we are working to make sure that there's support for those australians and that we are there
ነዞም አውስትራሊያውያን ሀገዝ ከመድረኹቡን ምርጋጽ ንሰራሐለና ከምተን ካልኦት ሀገራት ጎብሮ ዘለዋ ናብ አውስትራሊያ ዝመጡሉ ነገር ክንፈጥር ንሰራሐለና እዛ ከምዚ ልንኮሎ ካልኦት ሀገራቱን በዚ ቫይረስ ተለኽፉ ሓደሽቲ ሰባት ከምዝረኸባ ይገልጻለዋ አሜሪካ ሓምሻይ ሰብ ታይዋን ራብዓይ ሰብ ፖላንድን ካናዳን ሓደ ሓደ ከምኡውን ደቡብ ኮርያ ሳልሳይ ሰብ በዚ ቫይረስ ተለኽፉ ከም ዘረኸባ ኣፍሊጠን ኣለዋ ናይ ደቡብ ኮርያ ዳይረክተር ማእከል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ጥዕና ሚስ ጆን ኡን ኳንግ እቲ ሃገር ፅኑዕ ናይ ምንቅስቓስ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ ገሊጻ
We will classify all parts of China as a contaminated area subject to quarantine.
ኩሎም ክፋላት ቻይና ከም ዝተበከሉ ከባቢታት ጌርና ኢና ቆፂርናዮም ዘለና በዚ ድማ ቁፅፅር ብምግባር ነቲ ንህቦ ምላሽ ኣደልዲልናዮ ኣለና ኩሎም ካብ ቻይና ዝመፁ ሰባት ክኣትዉ ከለዉ ክምልስዎ ዝግባእ ሕክምናዊ ሕቶታት ነቕርበሎም ነቲ መልሲ ድማ ናብ ቤት ፅሕፈት ኳራንቲን ንሰዶ ፈረንሳ ኣሜሪካን ጃፓን ዜጋታትን ካብ ከባቢታት ውያን ከግዕዛ ላዕሊ ታሕቲ ይብላ ኣለዋ ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም